Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleyküm, hormatly dinleyijiler. Bugün 2015-nji ýylyň oktýabr aýynyň 26-sy, hepdäniň duşanba güni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşigimizi diqqatiňizde hödürlemezden ozal esasy täzelikler bilen tanış bolun. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew.
Ukraynalar yerli saylawlara gatnaşýarlar, muňa ýurdun ykdysady çökkünligi we gündogur sebitleriniň konflikte uçuran protodunda. Gün watara ýykyn edýän prezident Peter Poroshenkanyň koalitsiýasy üçin bir synag hukmundy garalýar. Ukrainanyň Russiýa tarapyndan wasyrylyp alynan Krim we gündogurundaky urtet separatistleriniň gözegçiligindäki sebitlerinden galan äkli regionlarynda yerli häkimler we wekiller saýlanýar. Prezident Peter Poroshenkonyň raýdaşlyk partiýasynyň yerli wekilçilik organlarynda has köp ýerleri almagyna garaşylýar. Emma Poroshenko bildirilýän ynam onuň 2014-nji ýylyň maýynda prezident saýlanandan bäri 26% pete açypdyr. Saýlawlara ozalky prezident Viktor Yanukowiçiň regionlar partiýasynyň ozalky wekillerinden düzülen oppozisiýa partiýasy hem gatnaşýar. Milli parlamentte orunların 10% töwereginiň eýeleýän bu partiýa Peter Poroshenkonyň Ukrainany NATO agza etmek baradaky tagallalaryna garşy çykýar. Ol gündogurdaky konflikti Russiýa bilen alalaşyp, paraýçylykly çözmegiň tarapynda çykýar edip, Ukrainanyň 1991-nji ýyldaky terhi daryçaklaryny dikeltmegi hem maksat edinýär. Ukraina boyunca 130 siyasi partiýanyň wekilleri durly regionlarda dalaşgärlik edýärler. Europa Birleşigi we Balkan ýurtlarynyň liderleri Brüsselde Europanyň bolsun krizisini maslahat etmek üçin adatdan tasyry ýygnak geçirýärler. Bu aralykda Serhet ýakadaky 3 ýurt, egerde demiralykdaky Europa ýurtlary migrantlary kabul etmegini besetseler, onda öz Serhet aýryçaklaryny ýapjakdyklaryny aýtdylar. Samiti Evropa Komissiýasynyň prezidenti Jean-Claude Juncker çağırdy. Mundan bir gün öň Bulgariýa, Rumyniýa we Serbiýa müňlerçe migrantlar üçin bufer zonasy bolup hyzmat etmejekdiklerini duýdurdylar. Siriýadan, Irakdan we Awganistandan gelýän 10 müňlerçe migrant Evropa ýurtlaryna aşmakçy bolýarlar. Черногорияда полиция парламент бинасына юриш ичирин 5000 төвөрөгү протестсини даратма үчүн көз ясырды жыгады улунды. Демонстранттар премьер-министрин өзіпесінден чекілмегіні талап еттілер. Юриш ілк парақчылықлы басылыныпты. Эмма хачында демонстранттар парламенттің бинасының үңіндәкі полицияның баррикадаларыны бөгісіп кесек болонырында протест қазаплылығы язды. İçeri işler ministri Rasko Konievich wakada 15 ofitseriň yaralanandygyny we paraxyt ýylatdan 24 adamyň medisina kömegini sorap 100 tutandyklaryny mälim etdi. Protestleri gurnan oppozisiýadaky Demokratiýa frontynyň lideri Andriy Mandich we onuň ýaranyny Slaven Radunovich tutuk edilip, gazaplylykdaky rollary barada sorag edildiler. Aşgabatda Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň nowatdaky 18-nji maslahaty geçdi. Resmi maglumata görä Mekan köşkünde geçirilen maslahaty dünýäniň 16 ýurdunyň sol sanda Awganystanyň, Belarusyň, Britaniýanyň, Iranyň, Pakistanyň hem wekilleri gatnaşypdyrlar. Maslahatyň dowamında Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň alyp barýan işleri, şeýle-de türkmen diasporasynyň Awganystandaky, Russiýadaky, Özbegistandaky we Birleşen Arap Emirliklerindäki ýagdaýlary barady hasabatlar diňlenipdir. Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 14 ýurtda 27 sany wekilhanasynyň bardygy habar berilýär. Russiýa siýasatçysy Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň parlament we prezident saýlawlaryny geçirmäge taýýardygyny mälim etdi. Assad Siriýanyň üsmegini isleýän ähli siýasy güýçleriniň gatnaşmagyndaky saýlawlary geçirmäge taýýar diýip kommunistik partiýanyň ornbasary Aleksandr Yushchenko aýtdy. Ol bu barada Damaskda rus deputatlarynyň delegasiýasynyň Bashar al-Assad bilen geçiren duşugyndan soň çykyş etdi. Şeýle-de Yushchenko, egerde Siriýalylar muny möhüm hasap etseler, Assad saýlawlarda öz kandidaturasyny goýmagy hem taýýar diýip sözüni gosdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kurtlaryň toporunyň Siriýanyň demiralyk sebitlerini eýelemegine ýol bermejekdigini aýtdy. Erdoğan geçen hepte Siriyanın Talabiyat şehrinin Kürtlerin esaslandıran avtonom siyasi düzümüne koşulmağını yazgarıp çıkış etti. Oların bar maksadı Siriyanın demiradığını dolu ele geçirmek, deyip Erdoğan belledi. Ankara, Siri'daki Kürtlerin has köp sevitleri öz gözükçülüğüne geçirmeginden ve munun yeticesinde Türkiye'daki Kürt separatist hareketlerinin mevcimeginden huvatir ediyar. Siri'de İran'ın revolüciya sakçıları gvardiyasının yeni iki ağzasının öldürülündüğü varada haberler kavuşuyar. Mundan bir gün ön İran resmileri Siri'de gvardiyanın başka da iki ağzasının helak bulunduğunu tasdiklaptırlar. Fars haberler kulluğu Mustafa Sahretzadeh'in ve Milat Mustafi'nin Siri'nin Aleppo şehrinde İslam devleti toparına karşı sövüşen Pursa'da öldürülündüğünü malum etti. Hormatly dinleyijiler, siz gündüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen